Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Vicepreședintele Parlamentului Chinei, Cheng Siwei, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova, a declarat astăzi, după întâlnirile cu liderii de la Chișinău, că relațiile moldo-chineze au cunoscut o dezvoltare ascendentă în toate domeniile și au un viitor bun. Demnitarul chinez s-a întâlnit cu președinta Parlamentului Eugenia Ostapciuc, cu premierul Vasile Tarlev și cu președintele Vladimir Voronin. Șeful statului moldovean a declarat în cadrul întrevederii că în prezent există un climat politic favorabil pentru intensificarea colaborării bilaterale, în special în domeniul economic. Voronin a reiterat interesul autorităților comuniste de la Chișinău față de experiența economică a Chinei și a exprimat recunoștința pentru asistența umanitară acordată de China Republicii Moldova. Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului din Republica Moldova, deputatul comunist Andrei Neguța, a declarat că neparticiparea Ucrainei la adunarea interparlamentară a Uniunii Economice Euroasiatice pune sub semnul întrebării șansele de aderare a Republicii Moldova la această organizație. Ucraina nu a participat la reuniunea care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Tajikistan. Neguța a spus că un eventual refuz al Ucrainei de a intra în acest organism face imposibilă și aderarea Moldovei, fiindcă ea nu are frontieră comună cu țările membre, adică cu Rusia, Belarus, Kirghizistan, Kazahstan și Tajikistan. Republica Moldova și Ucraina au în prezent statut de observatori în Uniunea Economică Euroasiatică. Două organizații și-au exprimat astăzi îngrijorarea în legătură cu libertatea presei în Rusia și respectiv în România. Într-o declarație a emisarului pentru chestiuni mass media al OSCE, Fraimund Duve, se spune că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa este îngrijorată în ce privește libertatea presei în Rusia. Tot astăzi, după cum transmit agențiile occidentale de presă, Grupul pentru Libertatea Presei din România, FreeX, a declarat că libertatea presei suferă presiuni crescânde de când a venit la putere actualul guvern de la București acum 2 ani. Potrivit FreeX, sute de jurnaliști din România sunt încă judecați pentru insultarea autorităților. FreeX cere să se pună capăt legilor de tip comunist privind activitatea jurnaliștilor. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul turc, Bülent Ecevit, și-a prezentat demisia astăzi după înfrângerea zdrobitoare suferită de coaliția guvernamentală în alegerile generale de ieri din Turcia. Președintele Ahmet Necdet Sezer i-a cerut să rămână ca premier interimar până la formarea noului guvern. Alegerile au fost câștigate categoric de Partidul Justiției și Dezvoltării, o formațiune moderată, apropiată de mișcarea islamistă, care a obținut 34% din voturi. Se anticipează că partidul, condus de Recep Tayyip Erdogan, va ocupa 363 din cele 550 de locuri în Parlament, putând forma singur guvernul. Singurul partid care a mai depășit pragul necesar de 10% din voturi este Partidul Republican al Poporului. Erdogan a declarat că partidul său va menține principiile laice ale Turciei, va continua să sprijine programul de austeritate convenit cu Fondul Monetar Internațional, precum și politica în vederea admiterii în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a reacționat cu un optimism prudent la victoria partidului lui Erdogan. Purtătorul de cuvânt pentru extindere a declarat că Uniunea așteaptă să vadă acum cum va acționa viitorul guvern. Guvernul premierului israelian Ariel Sharon a supraviețuit astăzi la 3 voturi de neîncredere, ceea ce îi va permite premierului să continue întărirea sprijinului pentru guvernul minoritar, asociindu-se cu parteneri de extremă dreapta. Voturile de neîncredere au survenit după ce miniștrii din Partidul Muncii au demisionat săptămâna trecută, în urma unei dispute asupra bugetului pe anul 2003, și coaliția de guvernământ a rămas numai cu sprijinul a 55 de deputați din Parlamentul cu 120 de locuri. Premierul Ariel Sharon a obținut însă între timp sprijinul a 7 deputați ultranaționaliști, membri ai blocului Uniunea Națională, suficient pentru a supraviețui voturilor de neîncredere. Ultranaționaliștii sunt pentru extinderea nelimitată a așezărilor evreiești în teritoriile palestiniene ocupate. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că vor fi necesare cheltuieli sporite pentru războiul contra terorismului, dar a adăugat că această finanțare nu va dezechilibra bugetul. Putin a ținut să dea asigurări că noile cheltuieli vor fi cântărite cu grijă și că nu vor crea probleme în plățile sociale către populație. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat tot astăzi că armata are nevoie de mai multă flexibilitate în fața amenințărilor teroriste și că trebuie introduse schimbări pentru ca forțele armate să fie mai mobile și mai pregătite să răspundă acestor amenințări. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
La microfon Dan Ionescu, care vă spune bun găsit la programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Iată principalele teme ale emisiunii. Reacții la demersurile comuniștilor de a suprima imunitatea parlamentară. Vicepreședintele Parlamentului chinez în vizită la Chișinău. Deputatul comunist Andrei Neguța despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică. Votul de săptămâna trecută în favoarea ridicării imunității parlamentare continuă să stârnească reacții atât în rândul opoziției cât și al juriștilor. Aceasta în ciuda faptului că a fost doar o votare în primă lectură care nu va avea niciun fel de urmări imediate în plan legislativ. Sergiu Praposcic i-a solicitat pe mai mulți experți în domeniul juridic și al apărării drepturilor omului, ca și pe liderii celor trei fracțiuni în actualul legislativ, să-și expună punctul de vedere în legătură cu intenția comuniștilor de a anula imunitatea de care se bucură deputații.
Majoritatea parlamentară comunistă dorește să anuleze imunitatea deputaților pentru a se răfui cu opoziția din legislativ. Aceasta este aprecierea făcută de către mai mulți experți în drept constituțional ce s-au referit la votul de vineri din Parlament prin care deputații comuniști au operat în prima lectură modificări la Constituție. Deputații comuniști s-au pronunțat pentru suprimarea articolului 70 a legii supreme, care prevede că, citez, deputatul nu poate fi reținut, arestat, perchiziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă sau trimis în judecată, fără încuviințarea Parlamentului. Președintele organizației Obștești Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, susține că anularea imunității parlamentare este în contradicție cu normele dreptului internațional.
Efectul acestor modificări ar fi excluderea garanțiilor constituționale ale imunității parlamentare, datorită căreia deputații nu pot fi reținuți, arestați, percheziționați fără încuviințarea Parlamentului după ascultarea deputaților. Această inițiativă a fost avizată și de către Comisia de la Veneția, care, vă zic, și-a expus dezacordul cu această inițiativă.
Vitalie Nagacevski consideră că modificarea Constituției în modul propus de comuniști va duce la suprimarea independenței deputaților față de putere.
Dacă propunerea privind suprimarea imunității parlamentare va fi acceptată, atunci aceasta va aduce la o diminuare serioasă a independenței Parlamentului și a deputaților. Mai mult ca atât, prevederile constituționale existente nu conferă o imunitate absolută, dar numai acea imunitate care poate fi ridicată. Astfel, la moment, nu se pune nicio problemă privind atragerea la răspundere juridică a deputaților. Încercarea de a exclude imunitatea parlamentară este făcută de către partidul de guvernământ pentru a facilita lupta cu opoziția parlamentară.
Vicepreședintele Uniunii Juriștilor, Gheorghe Susarenko, fost judecător la Curtea Constituțională, consideră că dacă imunitatea parlamentară va fi anulată, atunci deputații din opoziție vor putea fi persecutați de către putere pentru opiniile lor politice.
Consider că pentru Republica Moldova este o decizie nu prea bună. Aceasta rezultă și din rezoluția Consiliului Europei vis-a-vis de această problemă. Mai ales în țările noastre, care abia pășesc pe calea democrației, este foarte important ca statutul deputatului în Parlament să fie intact, adică să aibă o protecție, o imunitate parlamentară. Mai ales în cazul în care Republica Moldova a demonstrat că majoritatea parlamentară nu prea are relații, așa să spunem, democratice cu opoziția. Este foarte importantă această imunitate pentru opoziție, pentru a-și expune punctul de vedere și pentru a nu fi persecutat pentru opiniile politice.
Reprezentanții grupurilor parlamentare din opoziție se pronunță și ei împotriva suprimării imunității de deputat. Iată ce a declarat președintele Alianței Braghiș, Dumitru Braghiș.
Partidul nostru, de fapt, în perioada electorală a optat pentru scoaterea imunității parlamentare, și nu numai parlamentare, dar și a altor persoane care au, însă, după mai multe discuții adăugătoare cu specialiștii în domeniu, după consultarea organismelor internaționale, am ajuns la concluzia că acest lucru a fost nu prea corect și când s-a înaintat în serios inițiativă legislativă despre modificarea Constituției la acest capitol, noi ne-am expus negativ. Și de fapt în Parlament, când s-a votat această inițiativă, chiar și în primă lectură, noi nu am susținut-o. Considerăm că este o greșeală, mai ales în situația în care ne aflăm noi astăzi, adică atunci când avem conducere din partea unui partid, conducere abuzivă, cu atât mai mult, deci o asemenea prevedere a Constituției nu poate fi schimbată.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, s-a arătat îngrijorat de intenția deputaților comuniști de a anula imunitatea parlamentară, dar mai ales de faptul că Partidul Comuniștilor încearcă să distrugă independența puterii judecătorești.
Prin încercarea de a introduce modificări substanțiale în articolul 70 care ține de incompatibilități și imunități, ca și în articolul 71 care ține de independența opiniei deputaților, în mod evident comuniștii caută să obțină noi mecanisme juridice pentru suprimarea deputaților indezirabili din opoziție. Sper totuși ca aceste două modificări să nu ajungă în aceeași formulă în lectura a doua, însă ceea ce este și mai grav este maniera în care puterea comunistă încearcă să distrugă definitiv independența puterii judecătorești prin modificarea unei serii întregi de articole care țin de organizarea puterii judecătorești, de maniera de alegere a Consiliului Superior al Magistraturii, de modul de numire în funcție a magistraților, a judecătorilor. Practic, dacă aceste modificări vor fi operate, Republica Moldova va pune capăt oricărei separații a puterilor în stat, puterea judecătorească, fiind deja inclusiv prin modificări constituționale, anexată puterii executive și legislative, motiv pentru care sunt convins că ne putem aștepta la sancțiuni internaționale drastice, dar și la revolte din partea societății.
Precizăm că proiectul de lege constituțională, votat de comuniști în prima lectură, prevede excluderea tribunalelor din sistemul judecătoresc, ceea ce, potrivit mai multor experți independenți, va slăbi puterea judecătorească și va micșora șansele cetățenilor de a beneficia de o justiție echitabilă. Comuniștii doresc modificarea și a articolului 116 din Constituție, care prevede inamovibilitatea judecătorilor. Dacă legea va fi adoptată, președintele și parlamentul vor putea rechema din funcție orice judecător, subordonându-și astfel puterea judecătorească. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Aceeași temă a fost abordată și de Ina Corețchi, care i-a rugat pe mai mulți locuitori ai capitalei să spună care este părerea lor despre imunitatea parlamentară. Printre oamenii de rând prevalează ideea că ar fi vorba de un privilegiu de care parlamentarii ar trebui lipsiți spre a nu se simți tentați să abuzeze de statutul lor special.
O bună parte din populație susține ideea anulării imunității parlamentare a deputaților. Iată ce ne-au răspuns câțiva trecători solicitați de noi să se pronunțe asupra acestei inițiative a majorității comuniste.
Imunitatea parlamentară, deci, impune multe rigori și drepturi pentru parlamentare, însă în societatea noastră nu putem să mizăm pe aceste lucruri, pentru că parlamentarii noștri totuși nu sunt toți cinstiți. De atâta, eu mă gândesc că societatea noastră, noi încă n-am ajuns, nu suntem atât de maturi, că trebuie să mai așteptăm puțin cu imunitatea parlamentară. Trebuie să anulăm.
Consider că fiecare om trebuie să răspundă în fața legii în măsură egală, fie el un om simplu, fie o persoană care se află la putere.
Eu cred că nu trebuie să avem imunitate. Ei, oamenii, cetățenii egali cu ceilalți toți. Ei trebuie să-și împlinească misiunea mai cinstit și să nu apeleze la imunitate. Nu cu imunitatea noi o să aducem la biruința poporului. Trebuie de muncit.
Eu cred că e lucru normal. Normal că s-a hotărât așa decizie și îmi pare că această decizie a fost trebuit să o confirme mai din timp. Pentru că sunt multe lucruri care deja de acum s-au făcut și multe persoane de acum, zice, eu nu pot fi trasă la răspundere.
Cred că dacă deputații adoptă o lege, ea trebuie să existe pentru toți. Toți trebuie să fie egali.
Ar trebui de anulat, pentru că toți suntem egali. Toți suntem egali, și care muncesc pe câmp și cei care și pe scaune, toți suntem cetățeni a Republicii Moldova și trebuie să răspundem pentru faptele care le facem.
Pe de altă parte, există și din cei care consideră că amendamentele la Constituție care anulează imunitatea parlamentară vor permite partidului de guvernământ să se răfuiască cu reprezentanții partidelor de opoziție.
În genere, aș pleda pentru suspendarea imunității, dar în situația concretă la noi, Moldova, nu accept. Pe motivul că ar fi, deci, un pretext de răfuială politică, de a închide gura opoziției.
Sunt împotrivă acestui anulări. Poate un deputat merge pe o cale dreaptă, pot să dau pilde, dar comuniștii, mi-am pare așa, sunt contra și de aceea dânsul poate să răfuiască cu dânsul.
Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea la putere a comuniștilor la Chișinău, relațiile Republicii Moldova cu Republica Populară Chineză au cunoscut o adevărată înflorire. Reprezentanții de frunte ai Partidului Comuniștilor au făcut adesea referiri la modelul chinez pe care Moldova ar trebui să-l aplice, mai ales pe plan economic. Asemenea declarații s-au făcut auzite și astăzi, pe fundalul vizitei oficiale a vicepreședintelui Parlamentului chinez la Chișinău. Despre întâlnirile la cel mai înalt nivel pe care le-a avut oficialul chinez, vă informează Vlad Țurcanu.
Vicepreședintele Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din întreaga China, Cheng Xiuwei, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova, a declarat astăzi după întâlnirile avute cu oficialii de la Chișinău că relațiile moldo-chineze au un viitor bun. Oficialul chinez a avut o întrevedere în dimineața zilei cu președinta Parlamentului Eugenia Osapciuc, după care a purtat discuții cu primul ministru Vasile Tarlev și cu șeful statului Vladimir Voronin. Cheng Xiuwei a declarat după întâlnirea avută cu speakerul legislativului că de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Populară Chineză și Republica Moldova la 30 ianuarie 1992, raporturile bilaterale dintre cele două țări au cunoscut o dezvoltare ascendentă în toate domeniile, inclusiv în cel economic. Cheng Xiuwei: Mă bucur foarte mult să fac această vizită de răspuns în Republica Moldova, după ce în luna august doamna președinte Eugenia Ostapciuc ne-a vizitat țara. Sunt convins că întâlnirea de astăzi cu doamna Ostapciuc va juca un rol important în aprofundarea și promovarea relațiilor bilaterale, în mod special a colaborării noastre interparlamentare. Sunt convins că în următorii 10 ani relațiile dintre Republica Populară Chineză și Republica Moldova vor da rezultate și mai bune. La rândul ei, Eugenia Ostapciuc s-a declarat mulțumită de rezultatele întâlnirii cu vicepreședintele Parlamentului chinez.
Noi sperăm că această vizită o să prelungească dialogul care este cu Republica Populară Chineză. A Parlamentul Republicii Moldova, sperăm că conlucrarea cu Republica Populară Chineză pentru Republica Moldova a fost și este foarte necesară pentru noi și suntem foarte mulțumiți.
Președintele Vladimir Voronin a declarat la rândul său în cadrul întrevederii cu oficialul chinez că în prezent, citez, există un climat politic favorabil pentru intensificarea colaborării bilaterale, în special în domeniul economic. Potrivit serviciului de presă al președinției, Voronin a reiterat interesul autorităților comuniste de la Chișinău față de experiența economică a Chinei și a exprimat recunoștință conducerea acestei țări pentru asistența umanitară acordată Republicii Moldova. O declarație similară a făcut astăzi și președintele fracțiunii parlamentare a comuniștilor, Victor Stepaniuc, în calitatea sa de șef al grupului parlamentar de prietenie moldo-chinez. Stepaniuc a spus că autoritățile actuale ale Republicii Moldova doresc să preia modelul chinez de dezvoltare economică. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Cotidianul bucureștean Realitatea Românească comentează în ediția de astăzi recentele declarații ale președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, potrivit cărora Republica Moldova, alături de Rusia, Ucraina și Belarus, nu au șanse de a se integra în Uniunea Europeană. Potrivit editorialistului Corneliu Vlad, cităm, Prutul, râul mai de nimeni știut în Europa, este amenințat cu tristul privilegiu de a deveni la fel de vestit ca zidul Berlinului sau ca paralela 38 dintre cele două Corei. Pe de o parte, scrie Corneliu Vlad, Chris Patton și Javier Solana lucrează de zor pentru înșghebarea în zona ex-sovietică europeană a unui fel de grupă mică a Uniunii Europene, iar pe de alta, președintele Vladimir Voronin și ministrul moldovean de externe, Nicolae Dudău, se muncesc să teoretizeze că drumul cel mai scurt spre Europa al Republicii Moldova ar trece prin Comunitatea Statelor Independente. Orientarea către răsărita politicii externe a Chișinăului se face simțită și în eforturile pe care actuala administrație le depune în vederea integrării în Uniunea Euroasiatică. Potrivit președintelui Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Andrei Neguța, principalul impediment în calea acestei integrări ar putea deveni lipsa de interes manifestată de Ucraina față de această organizație regională. Revine la microfon Vlad Țurcanu.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputatul comunist Andrei Neguța, a declarat astăzi că neparticiparea Ucrainei la adunarea interparlamentară a Uniunii Economice Euroasiatice, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Tajikistan, pune sub semnul întrebării șansele de aderare a Republicii Moldova la această structură. În prezent, atât Republica Moldova cât și Ucraina dețin statut de observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. Potrivit lui Andrei Neguța, un eventual refuz al autorităților de la Kiev de a se integra în acest organism va face dificilă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euroasiatică din cauza faptului că nu are frontieră comună cu statele membre ale comunității, Rusia, Belarus, Kârgâzstan, Kazahstan și Tajikistan. Andrei Neguța.
Faptul că statutul acesta de observator atunci a primit și Ucraina, iar acum la reuniunea aceasta interparlamentară, Asamblea Interparlamentară, n-a participat Ucraina, desigur că trezesc unele momente legate că viitorul nostru în această comunitate economică poate fi mai îngust, mai posibilități să fie mai mici, dacă noi, desigur, noi nu vom avea graniță comună cu această comunitate. Iar granița aceasta comună poate nouă să ne dea numai Ucraina. Aderarea e foarte logică atunci când nu vor exista probleme cu participarea Ucrainei. Desigur că ar fi fost bine ca Ucraina deja să participe la întâlnirea aceasta, la adunarea interparlamentară. Nu știm și nu știau cei care au organizat această asamblee, nu știau pricina care. Rămâne ca biroul acestei asamblei să clarifice care sunt pricinile acestea și credem că momentele acestea pot fi soluționate și atunci pentru noi va fi mai bine.
Potrivit lui Andrei Neguța, chestiunile legate de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Economică Euroasiatică vor fi abordate și în cadrul întâlnirilor pe care șeful statului Vladimir Voronin le va avea începând de mâine în Tajikistan și Kârgâzstan cu oficiali ai acestor țări. În opinia președintelui Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, integrarea Republicii Moldova în această structură este extrem de necesară, pentru că ar duce la anularea taxelor vamale în relațiile economice cu țările membre ale Uniunii Euroasiatice. Opoziția creștin-democrată de la Chișinău, precum și mai mulți analiști economici independenți, au declarat anterior că realizarea acestei intenții a autorităților comuniste va avea efecte negative pentru economia țării și va diminua șansele Republicii Moldova de a se integra în structurile paneuropene. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Potrivit autorului unui articol apărut în presa rusă, o eventuală orientare mai hotărâtă a Republicii Moldova către Europa ar putea să se împotmolească și din pricina unor probleme interne nerezolvate, cum ar fi relațiile interetnice. Îi trec microfonul Ilonei Spătaru.
Integritatea teritorială și pacea interietnică în Republica Moldova continuă să fie cele mai acute probleme în spațiul postsovietic. De felul în care vor fi rezolvate acestea va depinde și soarta țării, scrie Alec Nazarov de la publicația Rosiskie Vesti în articolul său Cheia spre ușa Europei. Dorința de integrare europeană a Republicii Moldova este un motiv foarte pentru forțele politice și cele obștești în căutare de compromisuri în sfera etnică. Activitatea mesei rotunde cu statut permanent în această țară, creată după rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei, este dedicată în mare parte problemei relațiilor interietnice, consemnează autorul. Esența celor dezbătute acolo se rezumă la aceea că trebuie mers pe calea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor ce aparțin diferitor minorități naționale. Recent, Masa Rotundă a adoptat o rezoluție al cărei scop este să reunească toți cetățenii în baza principiilor de atitudine loială față de țară. Rezoluția accentuează totodată că minoritățile etnice trebuie să aibă dreptul la studii în limba națională. Potrivit lui Nazarov, faptul că activitatea mesei rotunde are loc în condițiile unei îndelungate crize politice legate de înrăutățirea relațiilor cu Republica Nistreană autoproclamată, demonstrează că societatea, încetul cu încetul, conștientizează faptul că problemele trebuie rezolvate nu după principiul majoritatea are întotdeauna dreptate, ci în spiritul tradițiilor democratice europene. În opinia autorului, în Republica Moldova, orientarea spre tradițiile europene s-a înviorat odată cu demararea procesului de integrare în Europa Occidentală. Forțele politice și societatea civilă trebuie să fie conștiente însă că problemele interietnice nu și-au locul în Casa Europei Unite și că soarta Republicii Moldova depinde de felul în care ea va reuși să rezolve aceste dificultăți, mai scrie autorul. Activitatea organizațiilor obștești care pledează pentru o împăcare națională ar putea avea un rol pozitiv în viața socială și politică a Republicii Moldova, subliniază Nazarov. Acestea fiind o alternativă partidelor tradiționale care deseori iau atitudini dure și unilaterale. Autorul accentuează că masa rotundă cu statut permanent se află atât în atenția partidului de guvernământ, cât și în cea a opoziției. Potrivit lui, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deși figurează în programele majorității partidelor, masa rotundă este singura structură ce abordează problema de pe poziții realiste. Poziții potrivit cărora integrarea va fi posibilă numai după ce criza în interiorul țării va fi rezolvată, își încheie articolul ziaristul Nazarov. O altă publicație moscovită, și anume Rosiskaya Gazeta, scrie că acum câteva zile ultimul reprezentant al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, cu sediul la Minsk, a părăsit Republica Bielarus din cauza neînțelegerilor produse între autoritățile locale și reprezentanții OSCE. Ultimul diplomat al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, cu sediul la Minsk, s-a dovedit a fi cetățeanca Republicii Moldova, Alina Josan. Potrivit ziarului rus, înainte de plecare, Josan a declarat presei că dorește aplanarea cât mai grabnică a conflictului dintre autoritățile de la Minsk și OSCE, conflict care, în opinia sa, va afecta și mai mult relațiile Belarusului cu Occidentul. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Până la summitul NATO de la Praga, la care se așteaptă lărgirea masivă a alianței, au mai rămas ceva mai mult de două săptămâni. Potrivit ambasadorului Nicholas Burns, citat astăzi de New York Times, va fi vorba de o transformare la scară mare a Alianței Nord-Atlantice pentru cel de-al 21-lea secol. Amenințările la adresa păcii, a mai spus Burns, nu vin din partea unor state puternice din Europa, ci din partea unor state instabile și a unor organizații teroriste aflate departe de frontierele Europei. Articolul vă este rezumat în continuare de Victor Moroșan.
Pentru o altă oficialitate americană, reuniunea la vârf de la Praga ar avea ca miză, citez în continuare din New York Times, dizolvarea vechiului și rigidului NATO și reclădirea unei alianțe noi capabilă să combată în războaiele viitorului. Dacă NATO o poate face, atunci are în fața sa o întreagă istorie nouă, iar dacă nu este capabilă, Alianța Nord-Atlantică își va pierde pur și simplu utilitatea și importanța. Membrii alianței vor trebui să pună în practică aceste modificări și să contribuie financiar la ele. Într-un an de zile vom cunoaște rezultatul, am încheiat citatul. Citatele alese de Stephen Erlanger, autorul analizei din New York Times, îi susțin câteva teze despre mizele reuniunii la cel mai înalt nivel de la Praga, unde s-ar părea, de exemplu, că NATO riscă să se angajeze într-o competiție cu Uniunea Europeană. Aceasta din urmă se lărgește și ea și se străduie să-și clădească o identitate de apărare colectivă, ce ar putea deveni într-o bună zi o rivală însăși Alianței Nord-Atlantice. Pe acest fundal, extinderea NATO prin invitarea 7 națiuni de a adera la alianță, scrie Stephen Erlanger, nu își pierde nici pe departe semnificația. Mărimea și varietatea acestei lărgiri are darul să-ți taie răsuflarea, spune el, dar reflectă de asemenea și o lume post-sovietică mult mai calmă, cu o Rusie slăbită, nerăbdătoare să obțină o aprofundare a propriilor legături cu Alianța Nord-Atlantică. Cele 7 națiuni, reamintește analistul american în New York Times, includ cele 3 state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, care au fost anexate de Uniunea Sovietică după cel de-al doilea război mondial, ca și Slovacia, Slovenia, Bulgaria, ba chiar și România, am încheiat citatul.
Ascultați Ora Moldovei.
În perioada 6-8 noiembrie, o delegație a Ministerului Justiției, condusă de directorul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Valentin Sereda, va participa la lucrările unei conferințe internaționale desfășurate sub egida Consiliului Europei, mai precis cea de-a 13-a conferință a directorilor instituțiilor penitenciare din statele membre în Consiliul Europei. La Strasbourg va fi prezentat și un raport privind situația în acest domeniu din Republica Moldova. despre condițiile grele de detenție din închisorile moldovene și mai ales despre deținerea preventivă pe termen lung a unor persoane suspectate de săvârșirea unor infracțiuni, dar a căror vină nu a fost dovedită, vă informează în continuare Viorica Zaharia.
Izolatoarele de anchetă din Republica Moldova sunt în prezent suprapopulate, deoarece autoritățile nu aplică metode alternative de detenție preventivă.